Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Političar iz vladajuće koalicije bacio farbu na mural ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa govori aktivistkinja za ljudska prava Ida Ćorović nakon što je privođena zbog gađanja jajima murala Ratka Mladića.
To je čovjek koji je osuđen za ratni zločin, njegov zločin je dokazan. I sada u sred centra Beograda vidimo to demonstriranje, ili štiti se taj mural, štite se ti navijači, nema problema, on je kao nacionalno blago.
Visoki predstavnik u BH Kristijan Šmit u Banja Luci poručio da je došao da podrži državne institucije. Nastavak blokade vijeća ministara BiH, ministri iz Republike Srpske oborili sve tačke dnevnog reda. Institut za istraživanje genocida Kanada podnio krivičnu prijavu tužilaštvu BiH protiv novinara Tanjuga Marka Trošića zbog negiranja genocida u Srebrenici. Gabriel Escobar u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, prvi sastanak sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem. Premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev, koji je najavio da će podnijeti ostavku nakon loših rezultata njegove stranke na lokalnim izborima, kaže da će ostati na toj funkciji dok se politička situacija ne stabilizuje. Kina spremna da radi na prevladavanju razlika sa SAD-om, rekao Xi Jinping. Biden i von der Leyen razgovaraće u Bijeloj kući o trgovini, Balkanu i klimi. Varšava tvrdi da iza migrantske krize stoji Vladimir Putin. Ostanite uz nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Đorđe Žujević, funkcioner Socijaldemokratske partije Srbije, koja je članica vladajuće koalicije, bacio je danas bijelu farbu na mural osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću u centru Beograda. Evo što je o tome rekao za Radio Slobodna Evropa.
Peticija za pomilovanje Bica Zona Đinića i mural Ratku Mladiću, koji se čuva kao neko božanstvo, su za mene dve crvene linije gde se prosto ljudi dele na one koji iskreno su normalni, oni koji to nisu, i oni koji podržavaju zlo i oni koji se protiv njega aktivno bore. Ne vidim u činu suprotstavljanja tome neki veliki čin hrabrosti, vidim samo ljudsku potrebu da se suprotstavimo nečemu što je zlo. Smatram da je u ovoj zemlji većina normalnih i da ta većina trenutno ćuti, ali ona svakako nije beznačajna. Oni koji su to nacrtali moraju da znaju da mogu to činiti bezbroj puta i svaki put će biti ista reakcija, ne moja, nego normalnih ljudi koji tu žive, prolaze i ne dozvoljavaju da svoj život identifikuju sa nekim koji je osuđen i ratni zločin.
Sramota je da se taj mural štiti, a da se uljudne građanke hapse, rekla je za Radio Slobodna Evropa Ida Ćorović, aktivistkinja za ljudska prava. Policija je 9. novembra privela nju i Jelenu Jačimović nakon što su na Međunarodni dan borbe protiv fašizma gađale jajima mural Ratka Mladića, osuđenika za ratni zločin i genocid pred Haškim tribunalom. Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
To je čovjek koji je osuđen za ratni zločin, njegov zločin je dokazan. I sada u sred centra Beograda vidimo to demonstriranje, ili štiti se taj mural, štite se ti navijači, nema problema, on je kao nacionalno blago.
Rekla je Ida Ćorović, koja je reagovala uprko zabrani policije. Kaže da je iz ljudskih i moralnih razloga važno da se mural Ratka Mladića ukloni. Policija je prethodno zabranila akciju prekrečavanja murala koju su najavili aktivisti nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava uz obrazloženje da postoji opasnost od međusobnog fizičkog sukoba, pristalica i protivnika najavljenog skupa i narušavanja javnog reda i mira. Mural sa likom osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu nepoznati građani su više puta precrtavali i šarali u znak protesta, ali on brzo vraćen u prvobitno stanje. Kada su se članovi nevladinih organizacija i građani 9. novembra uveče u znak protesta zbog privođenja dve aktivistkinje uputili ka Njegoševoj ulici gde se nalazi mural, kordon policije im nije dozvolio da mu priđu. Na mestu gde ih je policija zaustavila pojavila se i grupa od 10 desničara koji su uzvikivali poruke podrške Ratku Mladiću. Građani su uzvratili skandiranjem "Ua fašisti" i "Mural mora pasti".
Jedan deo Srbije, vlast pre svega, je stala uz jednog fašistu, a mi ostali smo na drugoj strani. I zato je meni bilo važno da se kaže da cijela Srbija nije profašistička, da cijela Srbija nije potonula u mračnjaštvu i kao. Ovo je moja Srbija, ovo je moj Beograd i zbog ovoga svi zajedno treba da budemo ponosni.
Poručila je aktivistkinja Aida Ćorović. Osvrćući se na svoju akciju tokom dana, ona je ispričala da je videla da nema reakcije na odluku policije o zabrani prekrečavanja murala i da joj je bilo žao da Međunarodni dan borbe protiv fašizma prođe bez reakcije na mural Ratka Mladića u centru Beograda.
Nekako smo Jelena i ja spontano sam rekla da ću da utrčim u radnju, kupim jaja i gađaćemo. I mogli su samo mirno zaista da nam priđu da kažu udaljite se. Ne, oni su zaista brutalno, to se na snimcima vidi, brutalno su nas onako mene pogotovo uvukli. Stvarno mislila su neki navijači da me podvuku dole i da me isprebijaju.
Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vidi se kako više policajaca u civilu pritrčava dvema aktivistkinjama kada su počele da gađaju mural jajima i kako vuku Aidu Ćorović koja je pokušavala da se otme. Prisutni novinari i građani su insistirali da kažu da li su policajci i da se legitimišu. Ćorović kaže da su im se po dovođenju u policijsku stanicu policajci izvinjavali i rekli da je bio u pitanju nesporazum.
Nije baš bio nesporazum, videli, mislim, to ćete reko vidjeti na snimku, tako da smo posle vrlo brzo završili, koleginica Jelena i ja dali smo izjavu, to je to, otprilike vjerovatno ću dobiti neku prekršajnu prijavu i tako dalje.
Policija je 9. novembra uveče saopštila da je očuvala javni red i mir u Beogradu. Dodato je da policija ne štiti mural, već javni red i mir od svih koji žele da ga ugroze, bez obzira na to da li se zalažu za uklanjanje murala ili se tome protive. Mladićev lik stoji gotovo 4 meseca na fasadi zgrade na uglu ulica Njegoševa i Alekse Nenadovića u Beogradu. Nepoznati autor ga je naslikao krajem jula ove godine, mesec dana nakon što je sud u Hagu 8. juna potvrdio doživotnu zatvorsku kaznu Ratku Mladiću. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Dvojica mladih sportista iz Maroka iskoristili su učešće na nedavnom svjetskom prvenstvu u Srbiji da ilegalno napuste tu afričku zemlju. Ovo je na svom Facebook profilu objavio predsjednik Hrvatske federacije Maroka, navodeći da je slučaj prijavljen policiji u Srbiji. Iz MUP-a u Srbiji nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa, da li je poznato gdje se sportisti trenutno nalaze, niti da li su još na teritoriji Srbije. Priču donosi Iva Martinović.
Dvojica marokanskih rvača trebalo je da se takmiče na svetskom prvenstvu za rvače do 23 godine koje se u Beogradu održavalo od 1. do 7. novembra. Kako su preneli marokanski mediji, čim je reprezentacija te zemlje sletela na beogradski aerodrom, rvači su nestali bez traga. Marokanski sportisti i aktivisti su više navrata poručivali da je sportski sistem u njihovoj zemlji nerazvijen i da ne obezbeđuje neophodnu podršku mladim sportistima da razvijaju svoje veštine, pišu lokalni mediji. Ovo međutim, prema rečima Vladimira Petronijevića iz nevladine grupe 484 koja se bavi izbjeglicama i migrantima, nisu razlozi zbog kojih se može tražiti i dobiti međunarodna zaštita.
Ali u ovom polarizovanom svetu, dakle svetu u kome postoji i velika ekonomska disproporcija između onih koji su razvijeni i onih koji zaostaju u razvoju, taj jaz se sve više produbljuje, pokreće ljude da zapravo menjaju i traže način da žive bolje.
Dvojica rvača pridružili su se dugoj listi sportista koji su pobegli iz Maroka u potrazi za boljom budućnošću. U septembru ove godine trojica odbojkaša nacionalnog tima nestali su po dolasku na aerodrom u Italiji gdje je trebalo da učestvuju na svetskom prvenstvu. Slično se dogodilo i u aprilu kada su dvojica boksera nestala po dolasku u Poljsku na omladinsko svetsko prvenstvo. Najpoznatiji je slučaj marokanskog šampiona u tekvondou koji je u oktobru 2019. pobegao iz zemlje na Kanarska ostrva, a svoje migrantsko putovanje u Španiju dokumentovao video snimkom koji je postao viralan na društvenim mrežama. Na snimku se vidi marokanski šampion na čamcu kako baca medalju u more uz poruku "beskorisna je". On je po dolasku u Španiju izjavio da je sa 30 migranata iz Južnog Maroka 4 dana čamcem putovao do Kanarskih ostrva, navodeći da se u svojoj zemlji osjećao potlačenim i da njegova sportska karijera nije imala nikakav značaj.
Sportisti su i ranije također koristili te mogućnosti napuštanja teritorije svojih zemalja da bi tražili odgovarajuću vrstu zaštite. To je bilo i u vreme hladnog rata i mnoge zemlje koji dolaze sportisti na različita takmičenja, zapravo spadaju u onu kategoriju ljudi koji mogu biti ugroženi ili čija prava mogu biti ugrožena na način da osjećaju opravdani strah i da zavređuju međunarodnu zaštitu.
Među posljednjima je primjer beloruske sprinterke Kristine Timanovskaje, koja je u avgustu odbila da ode kući sa olimpijskih igara u Japanu zbog straha da će biti suočena sa kaznom autoritarne vlasti Aleksandra Lukašenka u Minsku. Timanovskaja je sa olimpijade otputovala u Poljsku, koja je odobrila humanitarnu vizu. Još nekoliko beloruskih sportista koji su učestvovali na olimpijskim igrama u Tokiju odlučili su da se ne vrate kući. Sedmobojka Jana Maksimova rekla je da su ona i njen suprug odlučili da ostanu u Nemačkoj sa detetom, jer se u Belorusiji nastavljaju suzbijanja prodemokratskih grupa i vladinih kritičara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Potrebno je da Srbija i Hrvatska što prije priznaju granice Bosne i Hercegovine, rekao je to član predsjedništva BiH Šefik Džaferović Gabrielu Escobaru i zaslaniku SAD-a za Zapadni Balkan. Gdje je problem i zašto Srbija i Hrvatska još nisu ratifikovale sporazume o granici sa Bosnom i Hercegovinom, slušamo u prilogu Gorana Katića.
26 godina nakon rata Bosna i Hercegovina nema ratifikovane sporazume o granici sa Srbijom i Hrvatskom, ponovo je podstaknuta tema u susretu BiH zvaničnika i američkog diplomate Gabriela Escobara početkom novembra. Dok sporazum sa Hrvatskom postoji, ali nisu ga ratifikovali državni parlamenti, ugovor sa Srbijom još nije ni potpisan zbog pojedinih spornih tačaka. Posljednji sastanak između državnih komisija je održan prije 11 godina. Šefik Džaferović, član predsjedništva BiH, smatra da ovo pitanje treba što prije riješiti.
Neprihvatljivo je bila kakva prethodna razmjena teritorija. Bosna i Hercegovina je to traži, dakle, od Bosne i Hercegovine Srbija. Bosna i Hercegovina mora imati pristup otvorenom moru kada je u pitanju Hrvatska u skladu sa međunarodnim konvencijama i mislim da bi to jako relaksiralo ukupne odnose u regionu.
U pregovorima između BiH i Srbije sporene su 4 lokacije koje ukupno obuhvataju 40 kvadratnih kilometara, područje hidrocentrala Zvornik i Bajina Bašta, dio pruge Beograd-Bar kao i enklava Međuriječje, koja je dio opštine Rudo, ali je u potpunosti okružena teritorijom Priboja u Srbiji. Dvije državne komisije su se posljednji put sastali 29. juna 2010. godine. U međuvremenu je bilo pokušaja da se nađe kompromis, ali je sve ostalo na neformalnom nivou, kaže za Radio Slobodna Evropa Željko Obradović, zamjenik predsjedavajuće komisije za granice BiH. Kaže da za rješenje problema nedostaje političke volje.
Politička volja da se krene u rješavanju ovih pitanja, a onda dati dodatni impuls stručnim tijelima, povjerenstvima za granice, pa i drugim sektorima da bi se ovo pitanje riješilo. Jer kažem, ovo sve što se postavljalo od strane kolega iz Beograda nije nerješivo.
Obradović dodaje da je ključno što je Beograd tražio da se istovremeno izvrše korekcije granice na 4 lokaliteta, što je bio uslov da bi se nastavilo sa pregovorima. Razmjena teritorija kao jedna od opcija je bila na stolu krajem 2017. godine, kada je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na sastanku sa predsjedništvom BiH predložio razmjenu teritorija u opštinama Rudo i Priboj po principu metar za metar. Tadašnji član predsjedništva Mladen Ivanić za Radio Slobodna Evropa objašnjava da je odgovor Bosne i Hercegovine na tu opciju bio negativan.
Sa bosansko-hercegovačke strane, prije svega iz dijela bošnjačke političke strukture, to se nikad nije željelo. To je na neki način, iz meni vrlo čudnih razloga, proglašeno nekim velikim nacionalnim interesom, iako ja mislim da nije, i nije se o tome razgovarali, o tome se praktično ne razgovara zadnjih 15 godina.
Što se Hrvatske tiče, sporna je granica oko morskog pojasa BiH kod Neuma, vrh poluostrva Klek, te Hridi Veliki i Mali Školj, ali i razgraničenje na rijeci Uni kod Kostajnice. Dvije države su sporazum zaključili još 2005. godine i sve su informacije poslate prema Savjetu ministara BiH, odnosno Vladi Republike Hrvatske, nakon čega se očekivala ratifikacija u oba državna parlamenta. Ipak do toga nije došlo jer je zvanični Zagreb uputio prigovor zbog granice na moru. U rješavanju ovog graničnog problema određenu prepreku predstavljaju lokalne vlasti, kaže za Radio Slobodna Evropa Željko Trkanjec, novinar zagrebačkog Jutarnjeg lista.
Čim se otvori pitanje tog sporazuma, odmah se jave lokalne vlasti iz područja Kostajnice zbog, dakle, onog otočića na Uniji, zatim dole normalno Dubrovačka županija i uvijek se nađe netko ko je sklon u tom kontekstu raditi probleme.
Granice na Zapadnom Balkanu je uspostavila Međunarodna arbitražna komisija, kolokvijalno poznata kao Badinterova komisija 1991. godine, koja je dala okvir za formiranje nezavisnih država na teritoriji bivše SFRJ Jugoslavije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
U Bosni i Hercegovini će biti uništeno više od pola miliona vakcina protiv koronavirusa kojima je istakao rok trajanja, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz entitetskih institucija za javno zdravstvo. U Federaciji je rok trajanja istekao za oko 200.000 vakcina, a u RS-u za više od 320.000. Radi se o vakcinama AstraZeneca i Sinovac. U Bosni i Hercegovini je vakcinisano oko 20% građana. Detaljnije Milorad Milojević.
Darko Šavija iz Banja Luke više od mjesec dana liječio se od bolesti COVID-19. Pet dana primao je kiseoničku podršku na COVID odjelu Banjalučkog kliničkog centra zbog obostrane upale pluća. Darko, koji ima 30 godina, za naš radio kaže kako se poslije bolesti vakcinisao. Posebno apeluje na one što ne žele da se vakcinišu da promijene mišljenje.
Ja sam preživio jedan pakao s tom koronom zajedno sa svojim roditeljima koji su isto imali težu kliničku sliku, tako da nije bilo dileme za vakcinaciju dok je stigla vakcina. Narod čita neprovjerene informacije, vjeruje im ili već u strahu od same bolesti se pridodaje još jedan strah od takozvanih strah od vakcina i to dovodi do slabe vakcinacije.
Najmlađa pacijentkinja, koja je smještena na klinici intenzivne medicine za nehirurške grane u Banja Luci, ima 21 godinu i priključena je na respirator. Od početka novembra pregledano je više od 1000 pacijenata, a u posljednja 24 časa hospitalizovano je 7 pacijenata mlađe i srednje životne dobi i svi su nevakcinisani. Doktorica Milka Jandrić.
Zašto je smrtnost visoka? Zato što smo zemlja sa najmanjom stopom vakcinisanih osoba. Znači ispod 30%, to je sramota stvar. Druga stvar, znači i pored tih vakcina i pored svih apela i stvarno kampanje koja je dosta dobra, ipak se nađu ljudi koji bolje znaju od svih nas i koji imaju mišljenje za sve, razumijete, zašto ova vakcina dobra, zašto nije i sve. Dok se to sve dešava, mi svaki dan imamo smrtne ishode i onako nas je malo. Dakle, pomozimo sa svoje strane tako što će svako od nas učiniti ono što je do njega. Znači da se vakciniše sebe i ljude koje voli. Valjda svako ima nekog koga voli i koliko me želi dobro.
Prema riječima doktora Saše Dragića, ukoliko u narednom periodu ne budu preduzete mjere, medicinski radnici će, kako je rekao, imati veliki problem. Upućen je i apel svim ljekarima koji nisu vakcinisani da to urade.
Svjedoci smo da se uništava veliki broj vakcina kojima je istekao rok. To se nije smjelo desiti. Znači sada imamo 5 vakcina na raspolaganju, znači imamo mnogo vakcinalnih punkteva. Mislim da to treba iskoristiti i da treba okrenuti pandemiju u drugom pravcu.
U Bosni i Hercegovini bit će uništeno više od 530.000 vakcina protiv koronavirusa kojima je istekao rok trajanja, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz entitetskih institucija za javno zdravstvo. U Federaciji Bosni i Hercegovine rok trajanja istekao je za oko 203.000, a u Republici Srpskoj za više od 322.000 vakcina. Evo šta građani Sarajeva kažu o tome.
A šta će, moraju oni, šta će s njima? Narod nije odgovora, vidite, nismo odgovorni.
Mislim, ja sam sama na početku bila malo nesigurna oko vakcina, ali gledajući kakva je situacija i činjenicu da trebamo što prije se vratiti u normalu, smatram da ne bi trebalo imati potrebe da ljudi smatraju da će im te vakcine škoditi i da ne trebaju puno, da nasjedaju na razno razne dezinformacije na internetu o nepostojećim istraživanjima o učinku tih vakcina.
Prema podacima Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, do 4. novembra prvu dozu primilo je 24,35% stanovništva, a drugu dozu 21,06%. U BiH do sada je pristiglo blizu 3.300.000 vakcina. Do sada Bosna i Hercegovina ima više od 260.000 potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom i više od 11.000 umrlih. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dok nadležni u Ministarstvu zdravlja tvrde da u Crnoj Gori ne fali lijekova koji se koriste za ublažavanje simptoma od COVID-19, građani kojima je ovih dana potreban Longacef, Amikacin ili Urbazon morali su da kupuju te injekcije ili lijekove jer ih nije bilo u domovima zdravlja u Podgorici i Nikšiću, potvrdilo je za Radio Slobodna Europa više građana. Ni u podgoričkim apotekama koje smo kontaktirali nemaju ovih lijekova. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
70-godišnja penzionarka Vera iz Nikšića, koja je nakon negativnog PCR testa i rentgena pluća pulmolog konstatovao upalu pluća, morala je, kako tvrdi u razgovoru za naš program, da kupi injekcije jer ih u domu zdravlja u Nikšiću nema.
I on je napisao negativna na koronu, nalaz negativna, evo izvještaj predavno, to sam pročitala. Rekao je, ovo moraš da kupiš, nema ih. Poslao sam, je rekao, mora li to sad kod moga izabranoga, moraš, on ti je svetinja. Ja sam otišla kod moje doktorice, tu je gužva, ima 300 duša i ja sam, ona je ponovila sve i rekla, ovo moraš kupiti, nemamo ih, pa hoćeš da ti dam za 2-3 dana, možda ćemo i dobiti pa da dođeš opet.
A kako se zovu te injekcije?
Amikacin.
Vera kaže da su joj u Nikšićkoj patronažnoj službi Doma zdravlja dali ampule Urbazona i rastvor i da to nije morala da kupuje.
14 ampula sam platila, 25 eura i 20 centi.
Koliki je to izdatak za penziju?
Zbog mene veliki i 2 eura, ne 25. Eto. I što sam plaćala tolike godine. Osiguranje, kad oni mogu da uzimaju kako je njima čep, nema i ni lijekove da narod liječe. To je rasulo.
Dok se građani kojima je ovih dana potreben Longacef, Amikacin ili Urbazon, koji se najčešće koriste u liječenju korone ili upale pluća, žale da moraju da kupuju te lijekove jer ih nije bilo u domovima zdravlja u Podgorici i Nikšiću, nadležni u Ministarstvu zdravlja tvrde da u Crnoj Gori ne fali lijekova koji se koriste u oporavku od koronavirusa i da domovi zdravlja dnevno obnavljaju zalihe. Generalna direktorica Direktorata za zdravstvenu zaštitu Slađana Ćorić 9. novembra je kazala da je to Ministarstvo zdravlja utvrdilo u komunikaciji sa državnom apotekarskom ustanovom Montefarm. Objasnila je i da je kontrolom na terenu ministarstvo utvrdilo problem u internoj distribuciji lijekova u okviru COVID ambulanti u Podgorici, te da ga je otklonilo. Međutim, u Montefarmovim apotekama u Podgorici, koje je danas kontaktirao Radio Slobodna Evropa, kako nam je u telefonskom razgovoru rečeno, nemaju ampule Longacefa i Amikacina. Nema ih ni u privatnim podgoričkim apotekama. Od lijekova koji se koriste u liječenju simptoma COVID-a trenutno je dostupen Urbazon i to samo u pojedinim apotekama u glavnom gradu Crne Gore.
Longacefa i Amikacina nemamo jer su potrošene sve zalihe, a očekujemo da bi mogli biti isporučeni. Međutim, ne znamo kada. Imamo samo Urbazon od 20 i 40 miligrama po cijeni od euro i 24, odnosno euro i 90 centi.
Apoteka u Nikšiću ima sva tri lijeka, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa, ali se moraju rezervisati jer je potražnja velika, a količine ograničene.
Imamo i Longacef, i Urbazon, i Amikacin, ali nam morate ostaviti broj telefona i količine koje vam trebaju, kao i vrijeme kada bi došli do nas, jer to bukvalno leti koliko nam pacijenti traže te lijekove. Za dnevnu terapiju Longacefa treba vam 4 eura i 30 centi, za Urbazon euro i 93, a za Amikacin 4 eura za jedno davanje.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nevladin sektor i opozicija u Hrvatskoj nezadovoljni su zato što resorno ministarstvo nije u izmjene zakona o udomiteljstvu unijelo i odredbu da i životni partneri, dakle formalizovani istospolni partneri, mogu biti udomitelji djece. Premijer i predsjednik HDZ Andrej Plenković očito ima dva lica, jedno europsko za Europu, a drugo za domaću upotrebu koje se dodvorava retrogradnim opcijama, kažu u opozicionom glasu, pripremio Eni Zebić.
Nadali smo se da će Ministarstvo obitelji, kada je krenulo izmjene zakona o udomiteljstvu, uvažiti preporuke struke i presude Ustavnog i Upravnog suda i izrijekom uključiti životne partnere kao udomitelje, i razočarani smo tekstom konačnog prijedloga izmjena zakona, kaže za naš program predsjednik Udruge istospolnih obitelji Dugin obitelji Daniel Martinović.
Stvarno je nekako razočaravajuće vidjeti da s jedne strane se priča o toj dobrobiti djece, da su bitna djeca, da je bitno da djeca ne budu u sustavu, onda s druge strane uskraćuje se pravo jednoj cijeloj društvenoj skupini da postanu udomitelji koji će omogućiti toj djeci da ne budu u sustavu.
Njemu je, kaže, upravo smiješan dvostruki pristup hrvatskih zakona prema istospolnim zajednicama.
Znači, imate neke zakone u kojima piše bračni drugovi i životni partneri, ali u zakonu o udomiteljstvu toga nema. Životni partneri budu uključeni kada, ne znam, treba plaćati poreze, kada treba nekakve naknade i namete plaćati, onda se sjete da postoje životni partneri, ali kada su neka pitanja vezana uz ovako obiteljske teme, a pogotovo nezbrinutu djecu, onda se misteriozno njih isključuje.
Za njega je neuvrštavanje životnih partnera u zakon dodvoravanje vrha HDZ-a desnom biračkom tijelu, a slično misli predsjednica oporbenog Glasa Anka Mrak-Taritaš. Imamo premijera koji ima dva lica, jedno pristojno europejsko lice koje pokazuje kada ide u Brisel, Lisabon ili negdje drugdje, ali čim sjednu avion za Zagreb, krene se dodvoravati retrogradnim opcijama. I ovo je jedan takav slučaj, kaže Anka Mrak-Taritaš. Ona podsjeća da je Ustavni sud prošle godine upozorio da se u proceduri izbora udomitelja ne smije diskriminirati istospolne parove, a da se sada postupa uputi ministra koji je mnogo slabija nego da se istospolne parove stavi u zakon. Ona najavljuje da će ići s amandmanom da se i njih uključi u zakon o udomiteljstvu.
Odredba u zakonu je odredba u zakonu i za to ću se boriti do zadnje kapi krvi, jer postoji nekakve situacije koje morate reći dosta. Ovo je situacija kojom kažete dosta. Ajde da poštivamo Ustavni sud ili ga idemo ukinuti. Pa nemojmo Ustavni sud imati kad nam odgovara, onda su nam presude Ustavnog suda ko ove Sveto pismo, a kad nam ne odgovara, onda nema veze.
Za komentar zašto u konačni prijedlog izmjena zakona nisu uvršteni životni partneri, zamolili smo i Ministarstvo obitelji. Oni su odgovorili kako Ustavni sud nije naložio izmjene zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna životnim partnerima omogućiti bavljenje udomiteljstvom pod istim uvjetima kao i svim drugima. Komentirajući odluku ministarstva, Daniel Martinović upozorava na mogućnost da neki djelatnik Centra za socijalnu skrb, kada odlučuje jesu li istospolni partneri podobni za udomljivanje, nije u toku sa odlukama Ustavnog suda, nego se striktno drži slova zakona pa ih odbije, jer o njima nema ništa u zakonu.
Dok Hrvatska ne bude imala bračnu jednakost, svaki put kad se u nekom zakonu pojavljuju bračni drugovi, treba biti zarez životni partneri.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Mjesec dana posle objavljivanja opsežnog izvještaja o seksualnim zlostavljanjima maloletnika, koja je počinilo sveštenstvo u proteklih 70 godina, Rimokatolička crkva u Francuskoj je najavila da razmatra načine za obeštećenje žrtava seksualnog zlostavljanja, prethodno priznavši da snosi institucionalnu odgovornost, pišu svetski mediji. Francuska katolička crkva pristala je 8. novembra da prodajom imovine ili uzimanjem kredita obezbedi finansijsku nadoknadu za desetine hiljada žrtava seksualnog zlostavljanja, piše Politico, ističući da potez dolazi mjesec dana pošto je istraga pokazala da su u periodu od 1950. do 2020. sveštenici u Francuskoj zlostavljali više od 216.000 djece. Predsjednik biskupske konferencije Francuske, Eric de Molin Beaufort, priznao je da katolička crkva snosi institucionalnu odgovornost za decenije zlostavljanja i da je odlučila da ide putem priznanja i reparacija. Izveštaj na 2.500 stranica, objavljen u oktobru, detaljno je opisao svešteničko zlostavljanje 216.000 maloletnika, dok se broj penje na 330.000 kada se uračunaju tužbe protiv drugih crkvenih službenika, kao što su nastavnici u katoličkim školama. Istraga je pozvala crkvu da žrtvama isplati odštetu sopstvenim sredstvima, umjesto da traži od vernika da doniraju sredstva za kompenzaciju za zločine koje je počinilo sveštenstvo, kao i da plati reparacije, iako je većina slučajeva odavno zastarela. Francuski biskupi također su odlučili da će svaka žrtva dobiti individualnu nadoknadu, što je još jedan ključni zahtjev žrtava koje su odbile predloge o paušalnoj isplati i rekle da svaki slučaj treba zasebno da se proceni. Neke žrtve kažu da treba da nadoknade višegodišnje medicinske račune i druge troškove povezane s traumom izazvanom zlostavljanjem. Oktobarska istraga otkrila je da je Francuska crkva godinama pokazivala duboku, potpunu i čak okrutnu ravnodušnost štiteći sebe, a ne žrtve onoga što je bilo sistemsko zlostavljanje, preneo je Reuters. Papa je u junu rekao da je kriza seksualnog zlostavljanja u katoličkoj crkvi svetska katastrofa, dok je ove godine izdao najopsežniju reviziju zakona katoličke crkve u posljednje 4 decenije, insistirajući da biskupi preduzmu mere protiv sveštenika koji zlostavljaju maloletne i ugrožene odrasle osobe. Ipak kritičari optužuju papu da je suviše sporo reagovao na skandale seksualnog zlostavljanja.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više pronađite na slobodnaevropa.org ili na našim društvenim mrežama. Najnovije podcaste slušajte na aplikacijama Spotify, iTunesu i Google podcastima. Možete se učlaniti i u našu Viber zajednicu. Danas su s vama bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović i do narednog slušanja. Lijep pozdrav!